Halo Brosis, dimanapun kalian mendengarkan, jumpa lagi bersama saya di Pastor Hari Podcast. Di season 3 ini saya akan mengajak kalian merenungkan Alkitab mulai dari Injil Matius dan seterusnya. Siap? Seperti yang saya janjikan di episode kemarin, hari ini saya akan mencoba mengangkat doa Bapa Kami dalam Matius 6 ayat 9-13. Dulu, saya sempat berpikir, jika Yesus berkata begini ya, karena itu berdoalah demikian, itu ada di ayat 9 di bagian awal dari doa Bapa Kami ini. Ya, saya berpikir dulu bahwa doa kita akan menjadi terkesan sangat terkesan seperti hafalan dan monoton. Karena Tuhan bicara ini, karena itu berdoalah demikian. Berarti kan harus seperti ini. Aku pikir begitu, saya pikir begitu ya. Apalagi di ayat 7-nya Yesus menegur para pendengarnya agar jangan berdoa bertele-tele. Bahwa banyaknya kata bukanlah penentu dikabulkannya sebuah doa. Waduh, berarti harus hafalan, saya pikir dulu begitu. Ya, enggak asik dong begitu ya. Tapi bukan demikian seharusnya. Doa Bapa Kami adalah sebuah pola. Ingat, ini adalah sebuah pola yang Yesus ajarkan. Ini seperti sebuah rumus matematika, ya, sebagai dasar. Namun, tidak serta-merta harus selalu menggunakan doa yang saklek bentuknya seperti ini. Ini hanya rumus dasar. Ya, sama seperti saat kita bersekolah, diperhadapkan pada soal cerita, kalau kita berhadapan dengan matematika, kita harus tahu bagaimana mengolah rumus untuk dapat mengerjakan soal dengan praktis tanpa bertele-tele. Semakin banyak jalan atau rumus yang dipakai, bukannya semakin benar, malah ada kemungkinan membuat kesalahan di antara banyaknya jalan yang dipakai. Semakin banyak kita ngomong, semakin banyak juga kita membuat kesalahan sebenarnya. Itulah prinsipnya Yesus mengatakan, jangan bertele-tele. Ya, inilah polanya, kata Yesus. Inilah rumusnya, pokoknya harus ada rumus ini aja deh. Pasti selamat, gitu ya. Pasti aman doamu. Rumus dasarnya tetap sama, berarti ya. Yaitu kalau matematika ya, kalau kita bicara matematika, rumus dasar matematika itu sama sebenarnya, yaitu penyumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya kan? Nah, doa Bapa Kami ya seperti itu, sebuah pola, sebuah rumus dasar. Nah, lalu rumus dasar apa yang dapat kita terapkan dalam pola doa kita sesuai seperti yang diajarkan Yesus? Doa Bapa Kami itu, perhatikan ya. Ini versi saya ya, jadi perhatikan baik-baik. Pertama, ada 4 poin ya saya sampaikan. Pertama, dalam setiap doa kita, seharusnya kita mengawali dengan pengagungan. Menyatakan puji-pujian akan siapa Tuhan sebenarnya. Ada sebuah pengakuan. Lihat aja doa Bapa Kami, diawali dengan begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bukannya ini sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan akan kemuliaan Tuhan. Bahwa kita memiliki Allah yang adalah Bapa kita, pemelihara kita. Dia di sorga, di atas segalanya, di tempat tertinggi, maha tinggi. Bukan di tempat lain. Bukan Allah sembarang Allah. Bukan Allah yang ada di bumi. Bukan sumber daya kita yang menjadi Allah kita. Bukan orang terdekat kita yang kita agungkan. Bukan siapapun di muka bumi ini. Tapi dia yang ada di sorga. Bapa kita yang di sorga. Lalu dilanjutkan begini. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Sekali lagi ini adalah sebuah deklarasi, pernyataan, pengagungan. Bahwa dia yang berdaulat, kerajaannya yang berdaulat. Ya, kerajaannya yang memerintah, kehendaknya, titahnya, perintahnya. Itu yang menjadi acuan kita. Sekalipun kita masih di bumi. Kerajaannya, kehendaknya itu kita undang masuk dalam situasi kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Intinya dalam hidup kita, kita undang masuk. Itu awal doa kita, sehingga di bumi seperti di sorga, sehingga di hidup kita, kita mengalami sorga. Itu awal doa kita. Lalu bagian kedua, doa Bapa Kami dilanjutkan dengan begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dengan kata lain, ada sebuah pengakuan lain. Bahwa kita bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Bukan pada kuat gagah kita, bukan pada keuangan kita, bukan pada pekerjaan kita yang membuat kita dapat survive setiap hari. Yang membuat kita makan setiap hari itu bukan karena kita punya gaji, punya pekerjaan yang luar biasa. Sekalipun keadaan kita berkecukupan, gaji dan status pekerjaan kita oke, tapi dalam doa kita, kita harus menunjukkan kebergantungan penuh pada pemeliharaannya. Karena memang pada dasarnya kalau dipikir lagi, Allah yang memberi semuanya dalam hidup kita. Pemeliharaannya lah yang membuat kita dapat tetap hidup, membuat kita tetap dapat bekerja, digaji setiap bulannya, ya kan, buat kita dapat bernafas, mengalami semuanya, itu Allah, benar nggak sih? Nah, bagian ketiga, doa Bapa Kami dilanjutkan dengan begini, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa kita ini rumus yang penting, kita menyatakan kerendahan hati bahwa apapun keadaan kita, benar atau salahnya kita, ya ingat baik-baik, tetaplah kita datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Sebab kita ini tidak sempurna. Mungkin tanpa disadari kita berbuat kesalahan di hadapannya. Dan di balik ketidaksempurnaannya itu, kita juga perlu menerima orang lain dan mengampuni orang lain, karena orang lain keadaannya sama seperti kita, tidak berbeda, ya. Dan ini adalah bagian yang sangat disoroti oleh Yesus. Sebab Yesus kembali menekankan di penutup dari doa Bapa Kami ini, ya, setelah doa Bapa Kami selesai di ayat 14 dan 15, ditekankan lagi bahwa jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni, ya, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ngeri, ya. Dengan kata lain, Brusis, dimanapun kalian mendengarkan, kerendahan hati kita yang ditunjukkan dengan pengampunan terhadap sesama menentukan arah doa kita. Mau doa kita didengar, dikabulkan, ya, kita harus mengampuni, kita harus pemberesan dengan orang lain, kita harus ada kerendahan hati. Mengapa saya mengkaitkan pengampunan dengan kerendahan hati? Jelas bahwa hanya orang yang rendah hati yang mau dan bisa mengampuni orang lain, yang mau dan bisa menerima orang lain. Apalagi ketika keadaan sebenarnya keadaan kita tidak bersalah, dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa untuk bisa tetap datang dan menerima orang lain. Oke, keempat, terakhir poin ini, ya. Doa ini dia ditutup dengan begini: janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa kita tadi berawal dengan pengakuan akan kemuliaan Tuhan, dan seharusnya diakhiri dengan pengakuan kekuasaannya sekali lagi. Pengakuan lagi, ya. Kita mengundang kuasanya, ya, mengundang kuasanya dinyatakan di balik segala kelemahan kita. Ya, dikatakan di sana, jangan bawa kami dalam cobaan. Dengan kata lain, kami enggak mampu, Tuhan, enggak mampu. Lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari pencobaan, lepaskan kami, Tuhan, dari segala pencobaan. Kita mengakui kelemahan kita. Sebagai manusia, kita masih terbatas pada darah dan daging. Kita masih sangat terbatas dan tidak akan pernah dapat berhasil menang atas keterbatasan kita jika kita hanya mengandalkan kuasa yang ada pada kita. Itu inti penutupnya, mengakui bahwa Dia Tuhan yang tetap dapat membebaskan kita. Di akhir doa ini kita mengajak Allah berjalan bersama kita. Dia kita undang sebagai pembela kita, pembela yang berkuasa. Dan doa ditutup dengan deklarasi bahwa Dialah Raja atas hidup kita. Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkaulah Raja. Nyatakanlah semuanya atas kami. Jadikanlah ini sebagai pola dalam doa kita, bukan sebagai hafalan yang saklek. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memperkatakan doa Bapa Kami sama persis seperti itu. It's not a problem, mau mendoakan sama persis juga enggak apa-apa. Ya, be flexible, intinya ini adalah sebuah pola dalam doa-doa kita. Semoga ini memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Kita akan belajar, ya, dari Matius pasal yang ke-6, bagian terakhir, perikop terakhir. Simak terus Pastor Hari Podcast. Saya berdoa kita semua dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa share ke teman dan keluarga, oke? God loves you.